На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар, започва нашето здравно предаване на Радио Гласът на надеждата.
Тази година Нобеловата награда за медицина и физиология под знака на откритията за имунната система. Ще чуете повече за това в здравните новини.
Ще чуете също защо храната в самолета е безвкусна, как да пазим коленете, най-важните стави.
И как да планираме своя дневен ред, но това не е всичко.
И още
проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Нобеловият комитет към института Каролинска присъди наградата на Брус Бютлър и Жил Хофман за откритията им, засягащи активирането на вродения имунитет, и на Ралф Штайман за откритията му на дендритните клетки и ролята им в адаптивния имунитет. Нобеловите лауреати са посветили работата си на разгадаване на човешката имунна система и принципите на нейното активиране.
Децата, които се лягат рано, не страдат от наднормено тегло според ново австралийско изследване. Изследователите отчели времето за лягане и ставане на 2200 младежи на възраст между 9 и 16 години. Те стигнали до извода, че децата, които се лягат късно и стават по-късно, е един път и половина пъти по-вероятно да страдат от наднормено тегло от връстниците им, които се лягат рано.
Децата тип сови са с близо два пъти по-висока вероятност да бъдат физически неактивни. Те са три пъти по-склонни да прекарват часове пред телевизора или компютъра. Децата, които си лягат късно и стават късно, и децата, които си лягат рано и стават рано, практически си набавят едно и също количество сън, съобщава авторът на изследването доктор Керал Махер от Университета в Южна Австралия.
Учените установиха през последните години, че децата, които спят по-малко, е по-вероятно да показват по-лоши резултати в редица изследвания на здравето им. Това проучване показва, че времето за спане е дори още по-важно.
И още една новина. Тя е от любопитен характер. Скъпи приятели, ако сте се возили в самолет и сте хапнали там, забелязахте ли, че храната е по-безвкусна? Ще видим защо. Оказва се, че храната в самолета ни се струва малко безвкусна. И много пътници се оплакват, че независимо колко е прясна и наглед добре приготвена, храната в самолета няма много добър вкус. Изследователи от Университета на Манчестър установиха, че причината за това е високото ниво на шума. Според изложеното от тях пред BBC, шумът действа не само върху силата на вкуса, но и на храносмилането. По-силният шум като фон понижава усещането у хората за сладостта или съдържанието на сол в храната, а всяка храна ни се струва по-твърда, отколкото всъщност е. По същата причина храната, която астронавтите носят със себе си, е с по-ясно изразени вкусови качества от обичайното. В космоса човек също не е способен да усеща вкуса на храните, както би го правил на Земята. Британските изследователи провели експеримент, при който доброволците трябвало да ядат през цялото време една и съща храна, докато в слушалките им бил пускан все по-силен шум. С увеличаване на децибелите всички без изключение определяли храната като по-малко солена или сладка. Според учените всичко опира до това, че човек се концентрира върху силния шум, а не върху вкуса на храната. Това бяха здравните новини. Нека си отдъхнем с една песен, след това нашите контакти и отново се завръщаме в категория живот, за да видим как да пазим най-важните стави в нашето тяло, а това са коленете.
Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me. You can take everything I have. You can break everything I am, like a made of glass, like a made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am, like a made of glass, like a made of.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, с мен е Божидар. И сега ще обърнем внимание на нещо изключително важно. Как да пазим основните стави в нашия организъм, за да се чувстваме добре, да бъдем в кондиция, става дума за коленете. Всъщност да се поддържаш в добра спортна форма е модерно напоследък, но и полезно. Често обаче при напълно здрави хора след интензивни занимания, най-вече в фитнес залата, се появяват проблеми с ставите и особено с коленете. Защо това е така?
Коляното е сложна система от връзки, сухожилия, крущяли и мускули, която служи като основна панта между земята и вашето тяло. Трябва да внимаваме да не я повредим, защото тя поема по-голямо натоварване в сравнение с другите стави.
Заболяванията на коленните стави са характерни не само за спортистите или пък за хората, чийто живот е свързан с тежка физическа работа. Представете си вие колко крачки правите на ден, колко стъпала изкачвате, колко пъти ставате от стола, примерно. Неприятното е, че за разлика от мускулната тъкан, повреденият хрущял не се възстановява. След травма започват дегенеративни процеси, известни по-скоро като артроза. Това заболяване не може напълно да се излекува, но и пък има ефективни средства, които могат да облегчат болката. Нека да видим обаче повече за превенцията.
Какво може да доведе до травми в коленете и до артроза?
Най-често бягането и карането на велосипед с неправилна техника. Коляното на бегача се среща най-често при жените. Хрущялната тъкан се размеква и губи своята еластичност. Причината не е в самото бягане, а в неправилната техника. Заболяването се появява, ако бягате често и продължително по наклонена повърхност и стъпвате навътре. Проблемът може да се преодолее с загряващи мазила и болкоуспокояващи средства. Но бягането трябва да се забрави за около половин година. Според физиологията на човека, коленете на спортиста, велосипедист изпитват продължително и неестествено натоварване. Ако карате колело с мярка и често почивате, няма да ви се случи нищо неприятно. Но интензивното въртене на педалите и то на висока предавка ще ви осигури доста проблеми. Друга причина да пострадат коленете ви е неправилното положение на кормилото и седалката. Може би не е странно това, че най-доброто упражнение е ходенето. Лекарите най го препоръчват. Но освен тези причини за травма, злоупотребата в физически смисъл с нашето тяло, претоварването, има и нещо друго. Това е наднорменото тегло.
Половин килограм тегло натоварва коленете, които и без това работят без почивка с 2,5 килограма. Затова наднорменото тегло е истинско изпитание за най-важните ви стави. Облегчете задачата им, като отслабнете. Излишните килограми ви заплашват и с остеоартрит, а може да предизвикат осложнения, ако вече имате артрит. Според лекарите, 2/3 от пълните хора страдат от остеоартрит на коленете. Тези пациенти трябва да изпълняват упражненията за отслабване с някои ограничения. Задължително да се избягва натоварването на коленете. Препоръчва се да се откажат от бягане по неравна повърхност в полза на спокойното ходене.
До травми в коленете и до артроза може да доведе и обезводняването. Ако пиете недостатъчно количество вода по време на физически натоварвания основно, в ставите ви няма да има достатъчно смазка, която да предотврати триенето между костите. Водата напуска ставите, когато организмът започва да изпитва жажда. Изходът е един – пийте повече и по-често вода. Това е особено важно при продължителни занимания във фитнеса. И тук ще стане дума и за прекаленото натоварване.
Внезапното увеличение на интензивността на физическото натоварване или неговата продължителност ще ви гарантират проблеми с коленете. Най-често се възпаляват сухожилията и се появява болка. Ако травмиращите занимания продължават, може да задълбочите проблема и да излезете от строя поне за 3 месеца. Както при велосипедистите, спазвайте мярката и често почивайте.
И още нещо, за което не се замислиме, може да травмира коленете. Това са леките дрехи в студен сезон. Главата на хладно, а краката на топло. Тази мъдра поговорка подхожда много добре за тази тема. Коляното също може да се простуди, както и всяка друга става. Започналото след преохлаждане възпаление, след това дълго ще напомня за себе си. Тук сякаш няма нужда да ви даваме съвети, а само ще напомним, че когато ставата предварително се загрее, рискът от проблеми намалява. И това е най-важният съвет. Така, скъпи приятели, това беше по темата как да предпазим от травми коленете и как да се предпазим от артроза. Ние ще продължим само след нашите контакти с съвети от специалистите как да планирате по най-ефективен начин времето, защото всеки разполага с 24 часа в денонощието и трябва да ги оползотвори по най-добрия начин. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. скъпи приятели, здравейте отново. Вие сте с По-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар. Сега ще видим какво можем да направим, за да оптимизираме своя дневен ред. Наръчниците с секрети как да преуспеем в кариерата и личния живот огъват книжарските рафтове. Много от тях стъпват и върху магичната формула Time Management. Звучи по-авторитетно от организация на времето, но е същото. Дали с нашенско или чуждо название, по съдържание това понятие не е изконно близко на волната ни балканска природа. Но защо да не се постараем да възприемем безспорно положителните му принципи, гъвкаво планиране на всекидневните дейности, мотивация за работа и справяне с така наречените галтачи на време?
Планирайте задачите си реално. По-добре си набележете само няколко, с които в действителност ще се справите. Освен всичко друго, когато човек изпълни замисленото, това го мотивира допълнително в работата му. А провалът, обратно, потиска активността, подхранвайки самочувствието.
Как да планираме гъвкаво краткосрочните си задачи? Това означава да определим твърдо своите приоритети. Коя задача е абсолютно задължително да бъде изпълнена и коя може да се отложи заради възникнали непредвидени обстоятелства. Обаче това в никакъв случай не означава, че и без особени пречки в планирането може да отпадне. В противен случай е известно какво се получава. В даден момент сме затиснати от толкова много ангажименти, че или ги претупваме, или се изнервяме и уморяваме до изтощение.
Масово допускаме грешката първо да се справяме с по-приятните, а не с по-важните задачи. Добрият подход е да набележите най-важните задачи и да започнете от тях. По-забавните и приятните нека останат последни. Ако подготовката за дадена дейност се проточи прекалено, това може да изтощи желанието да извършите и дори да се появи неприязан и вътрешна съпротива. Изпитано средство срещу провала на неща, които не горим от желание да свършим, е просто без отлагане да се захванем с тях. Така ще си спестим терзанията и угнетеността заради висящата работа, а и ценно време.
Абсолютно е така. Съвсем не е нужно планирането обаче да е всекидневно, макар мнозина да се стараят да го правят, но това, което е наистина много практично, е да влизаме в супермаркета с предварително подготвен списък, например. Това действително скъсява много времето, прекарано между щандовете, както и това закупуване на забравени продукти. Но, скъпи приятели, има още какво да кажем по тази тема. Аз обаче, Божо, малко се уморих. Нека да чуем една хубава песен, след това нашите контакти и ще бъдем отново на линия след малко. Frail едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Заслужава си да си припомняме често закона на Паркинсон. Работата се отлага до тогава, докато не изтече времето, с което разполагаме. Всеки е забелязал, че ако има само един планиран ангажимент, например чистене от дома, той може да отнеме цял ден. В други случаи, ако имате много неотложни ангажименти, също това чистене го приключвате за 2 часа. Заслужава си да преценим колко време е необходимо за дадена работа и наистина да се вместим в него.
Стремежът към съвършенство може да сложи кръст на много намерения. При мен това се случва. Всеки му всъщност се е случвало да успее да свърши с крайна прецизност някоя работа за сметка на тоталното изоставане в друга. А обикновено и по-важна. Предварителното определяне на поредността на извършваните дейности е наистина касичка за минути.
Полезно е да си изготвим собствен списък на гълтачите на време, макар повечето да са общо валидни за съвременния човек. Парадоксално, но сред тях призьор са всички средства за комуникация, чиято цел е именно да ни пестят време – телефон, социални мрежи в интернет и така нататък. Как да се съсредоточиш, ако постоянно ти мигат пристигнали съобщения по всички възможни канали? 90% от случаите маловажни и дори излишни. Избавлението е да си създадем навик да ги отваряме на определени интервали.
Да, това би било много добре. Освен това, скъпи приятели, свикнете да не отлагате по-мащабните задачи за тогава, когато ще имате повече време. Обикновено си казваме, не си струва да започвам, имам само 10 минути. Точно обратното обаче, стимулираща е самата мисъл, че работата е започната и нещичко вече е отметнато. А нали от много пъти по нещичко се състои цялата работа? Не жертвайте нещо в името на друго, защото това обикновено води след себе си огризения, неудовлетвореност и в крайна сметка понижава мотивацията и работоспособността.
Бъдете честни, когато разпределяте времето си. Кого ще подведете, ако сте планирали половин час пред телевизора, а останете 2? Вместо докато трае сериалът да изпитвате огризения, че сте извън програмата си, чувствайте се спокойни, като честно предварително си признаете, че ще го гледате. Толкова. Накрая, но не на последно място. Важно е да умеем сами да се поощрим, да се похвалим дори. Така и работата ще е по-спорна и приятна.
Да, и освен това се препоръчва на хора, които се занимават с умствен труд, да вършат нещо с ръцете си, защото така по-лесно виждат крайен резултат. Това също е част от казаното от теб, Божо. А много хора се товарят прекомерно с задачи, които може да свърши и друг. Най-често заради силно чувство на отговорност. Ако умеете да делегирате работата на подходящия човек, ще придобиете огромен резерв от време, така че разтоварвайте се от част от вашите ангажименти.
Нищо правенето е ефикасно антистрес с лекарство. Трябва да търсим баланс между работата и почивката, и то не по изключение. Да се поизлегнеш с книжка, вестник или пред телевизора не е укоримо. Наистина не си струва да си косите, че през това време може да свършите нещо друго полезно. Това натоварва излишно с депресивно настроение. Просто се отдайте на почивката, а после работата ще спори повече.
Да, може би добрия дневен ред е баланс между работа и почивка. Пожелаваме ви да го постигнете, а това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути, всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако пък имате нужда от доза, елате на интернет адрес awr.org. Хубав ден и останете със здраве!